În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Doamne, rămâi cu noi. Am auzit la această Sfântă Evanghelie, citită astăzi, în a treia zi de Paști, cum cei doi ucenici, Luca și Cleopa, l-au rugat pe Mântuitorul, care era un necunoscut, să rămână la ei, că se pleacă ziua. Și Mântuitorul acceptă această invitație. Primim în această perioadă, iubiți credincioși, mai ales cu tehnologia aceasta modernă, tot felul de mesaje, de felicitare, urări. Și cuvintele preponderente sunt acelea de a avea lumină și bucurie. Ca de Sfintele Paști să împărtășim lumină, să devenim lumină, să beneficiem de lumină, să dăruim bucurie, să fim bucurie, să aducem bucurie celor dragi, iar cei dragi să ne aducă bucurie nouă. E cazul, deci, să ne întrebăm, să facem legătură între aceste două lucruri, între modul cum Hristos rămâne cu noi și cum aduce bucuria și lumina. Adeseori ne-am întrebat și ne întrebăm dacă și cum rămâne Hristos cu noi, pentru că noi nu știm foarte multe despre înviere. Nu s-a spus aproape nimic în Sfânta Scriptură despre modul în care s-a petrecut Sfânta Înviere. Nu știm când, prin ce procedeu. Noi am văzut doar rezultatele învierii. Practic, din ziua de Paști și în toate aceste zile și până la Duminica Tomii, se vor da numai relații despre efectele sau mărturiile despre învierea Mântuitorului. Maria l-a văzut pe Iisus înviat și l-a confundat cu grădinarul. Apostolii l-au văzut și Toma nu era cu ei. Și el a spus, dacă nu văd cu ochii mei coasta lui, nu pun degetul în coasta lui și nu-l văd și nu-l pipăi, nu o să cred. Acești femeile mironosițe, acești tineri ucenici, Luca și Cleopa, în drumul lor spre Emaus, toți nu fac altceva, ei nu vin să spună cum a înviat Hristos, ci ei sunt martorii și apoi propovăduitorii învierii lui Hristos. Hristos promisese dinainte de înviere, iată, eu cu voi sunt până la sfârșitul veacurilor. Dar nimeni n-a înțeles cum este până la sfârșitul veacurilor, din cauză că acești doi tineri apostoli, Luca și Cleopa, se întrebau, mergând pe cale, zice, iar noi speram că El este Mântuitorul. Cu alte cuvinte, își pierduseră speranța că Iisus este cu ei. Nu mai țineau cont de ceea ce Hristos le promisese cu mai multă vreme înainte. Și atunci noi trebuie să vedem cum face Hristos ca El să fie cu noi până la sfârșitul veacurilor. Un prim indiciu ne-l dă la sfârșitul Evangheliei după Matei, capitolul 28, în care spune, mergând, propovăduiți Evanghelia la toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și iată, eu cu voi sunt până la sfârșitul veacurilor. Cu alte cuvinte, El spune, sunt prezent cu voi prin Sfânta Treime. Dar Sfânta Treime se face văzută și prezentă în viața de zi cu zi prin botez. Noi păstrăm nealterată tradiția botezului în numele Sfintei Treimi prin scufundarea pruncului sau prin turnarea celui adult în cazul în care nu avem un bazin, prin turnare sau prin scufundarea care este practica autentică, tradițională, apostolică de săvârșirea Sfântului Botez, astfel încât Hristos este prezent ca Cel care reprezintă Treimea în viața noastră. Dar pentru că botezul se face o singură dată, și că noi avem nevoie în permanență de a ne readuce aminte și a ne reînvigora viața spirituală prin prezența lui Hristos, El a lăsat acest mic, a făcut să se petreacă acest mic eveniment al întâlnirii cu Luca și Cleopa pe drum spre Emaus. Ni se spune că mergeau pe cale și în dilema lor dacă cele ce s-au petrecut trebuiau să se petreacă sau nu, Mântuitorul ca un necunoscut se alătură lor și când vede neîncrederea, frica, nesiguranța lor, spune: nepricepuți și zăbavnici cu inima, ca să creadă toate cele câte s-au spus. Deci învierea lui Hristos este rezultatul unor anunțuri făcute precedent, pe care oamenii din vremea lui trebuiau să le interpreteze corect și să le înțeleagă și apoi să le accepte prin credință ca fiind adevărate, fără niciun fel de contestare. Pentru că Hristos continuă să le spună apoi, să le tâlcuiască din lege și din prologi toate cele ce se spuseseră despre El. Această pregătire perceptivă a ucenicilor face ca ei să simtă nevoia să rămână mai mult cu El, cu El, deși pentru ei era un simplu necunoscut. Și când au ajuns la destinație, Mântuitorul, ne spune Evanghelia după Luca, se făcea că merge mai departe. Adică le-a lăsat libertatea să ia o atitudine, să facă ceva. Iar ei au spus: Doamne, rămâi cu noi căci este spre seară și s-a plecat ziua. Primindu-l la cină, bineînțeles că Mântuitorul a binecuvântat hrana, pâinea, a frânt-o și a împărțit-o, le-a dat-o. Și atunci, zice, li s-a descoperit lor, sau ca niște solzi au căzut de pe ochii lor și l-au cunoscut că El este Iisus. Le-a spus cum poate El să rămână cu ei. Se spune că aceasta este prima euharistie pe care o săvârșește Hristos după cina cea de taină, când a instituit euharistia. În acest moment săvârșește euharistia și arată că El rămâne cu noi nu numai prin taina botezului, ci și prin taina Sfintei Euharistii, care nu este doar simbolul prezenței Lui, ci este prezența Lui reală. De ce? În momentul în care ei L-au recunoscut, zice, s-a făcut nevăzut de la fața lor. Unii teologi spun, și credem că este adevărat, că Hristos s-a substituit pâinii și vinului și a rămas împreună cu ei, făcându-se pâine și vin care devin trupul și sângele Domnului. În felul acesta, iubiți credincioși, vedem că taina prezenței lui Hristos în viața noastră este, pe de o parte, primirea străinului, să-L vedem pe Hristos într-un necunoscut, pentru că inițial pentru ei Iisus era un oarecare. Mergea cu ei pe cale și au discutat diferite lucruri. Și deși era un necunoscut, i-a zis: rămâi cu noi. Deci filantropia, cine, spune Mântuitorul, cine îi primește pe aceștia mai mici ai mei, pe mine mă primește. Cine hrănește pe cel flămând, cine adapă pe cel însetat, cine vizitează pe cel bolnav, pentru mine o face, pe mine mă vizitează, pe mine mă hrănește. Deci, dintr-o dată, ucenicii constată aproape ființial, ontologic, că atunci când vorbești despre Dumnezeu, trebuie să-L și vezi pe Dumnezeu în aproapele tău. Nu e suficient să faci o teorie frumoasă. Și primul lucru concret pe care ei îl fac, îl primesc pe străinul acesta în casă. Și când îl primești pe străinul Dumnezeu în casă, El nu vine degeaba. El întotdeauna binecuvintează. Și dacă nu l-ar fi primit, ar fi rămas, poate, o amintire trecută sau nu și-ar mai fi adus nici măcar aminte de străinul cu care au mers pe cale. Dar invitându-L pe Dumnezeu la masă, Dumnezeu se face pâine și hrană. De aceea noi ne rugăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare dată când ne umple masa sau ne pune pe masă cele de care avem nevoie. Iată așadar că nu e suficient doar să ne îngrijim, cum spune Mântuitorul, să ne facem griji de cele ce trebuie să le facem noi, ci grija trebuie să fie că atunci când le obținem, să înțelegem că ele vin prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Și cu cât îl inviți mai mult pe Dumnezeu în casă, cu atât binecuvântarea este mai mare. Și oamenilor acestora li s-a deschis mintea, li s-au deschis ochii să-L vadă pe El că este Dumnezeu, că este Fiul lui Dumnezeu înviat. Și învierea devine motorul existenței lor. Le era frică și consideră că e periculos și pentru străinul Iisus să meargă mai departe. Și cu toate acestea, deși inițial le-a fost frică să meargă mai departe, în momentul în care au recunoscut că Hristos este prezent în Euharistie, s-au întors imediat la Ierusalim. Au înfrânt orice frică, orice spaimă, orice pericol. Și s-au întors în miez de noapte. Asta înseamnă că atunci când îl recunoști pe Dumnezeu, nu mai ai frică de nimic. Îl propovăduiești. Îți faci cruce și cu Dumnezeu mergi înainte. Nu degeaba a spus, spune proverbul românesc, cu Dumnezeu înainte. Cu alte cuvinte, niciodată nu poți să te îndoiești sau nu trebuie să te îndoiești că atunci când îl ai pe Dumnezeu de partea ta, poți să fii vreodată singur. El este în permanență cel care merge, adeseori ca un necunoscut, dar de cele mai multe ori ca marele ajutător și cel care ne binecuvintează și ne dă sens vieții. De aceea înțelegem de ce Sfântul Apostol Pavel, atunci când începe propovăduirea, el îl vede întâi pe Hristos cel înviat, în lumină, și după aceea spune că toată propovăduirea noastră este pentru Hristos cel înviat din morți. Concluzia propovăduirii lui este la Corinteni, în capitolul 15, în epistola 1, în care spune că dacă Hristos n-a înviat, atunci zadarnică este credința voastră, zadarnică este și propovăduirea noastră. Dar numai acceptând sau percepând cum se cuvine realitatea învierii, mărturisită în atâtea feluri pentru noi, au beneficiat și cei care au văzut-o sau cărora li s-a descoperit. Dar în mod transcendent și transistoric, fiecare eveniment în care Hristos se arată ucenicilor Mariei, femeilor mironosițe, ucenicilor Luca și Cleopa și apoi lui Toma, sunt de fapt modalități în care spune că fiecare în mod diferit poate să perceapă pe Hristos cel înviat din morți. Și apoi lui Pavel, care știm cum s-a arătat pe drumul Damascului. Deci, în felul acesta înțelegem că Hristos, Mântuitorul, nu este și n-a fost un simplu om. A fost om de plin. Dar nu este un simplu om, este cel care ne transmite credința în treime și care ne pune la dispoziție învierea. Iar prin învierea Lui, spunem și noi la sfârșitul crezului, aștept învierea morților. Cred că ați observat, pentru că în perioada aceasta ținem ușile, sunt desființate de aici, de la altar, tocmai pentru că se consideră că ușile Raiului sunt deschise și pe șidvera sau perdeaua aceasta o tragem deoparte. Poate ați observat că în momentul în care rostim crezul, preoții agită ușor în sus și în jos Sfântul Aer deasupra Sfintelor Daruri. Ei, darul acesta reprezintă pe Hristos adus la jertfă. Jertfa care se pregătește să fie făcută pe altar. Deci prezența lui Hristos prin Sfânta Euharistie. Și când ajungem cu crezul la și a înviat a treia zi după Scripturi, nu mai facem lucrul acesta. Luăm aerul și darurile devin, rămân descoperite definitiv până după momentul acțiunii sau îngerul a strigat. De ce? Din cauza că până atunci considerăm că Hristos este omul și are deasupra sa atmosfera, creația, existența, materialul. Dar când a înviat din morți, nimic nu-l mai ține. Și atunci dispare inclusiv simbolica bucată de pânză pe care o numim procovățul sau aerul pe care îl mișcăm deasupra și aceasta dispare că în fața învierii limitările materiale nu-și mai găsesc rostul. Deci, Hristos, spuneam în noaptea de înviere, ați auzit că la slujba de la înviere se citește o evanghelie care pare să nu aibă nimic de a face cu învierea. La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin trânsul s-au făcut și fără de dânsul nimic nu s-au făcut din ce s-a făcut. În a doua zi de Paști spunem, pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni vreodată, ci Fiul l-a făcut pe El cunoscut. Iar Ioan Botezătorul în aceeași Evanghelie, în a doua zi de Crăciun, în a doua zi de Paști, spune, cine, că nu sunt eu cel pe care îl căutați, celor pe care i-au trimis farisei. Zice, nu sunt nici Moise, nu sunt nici Ilie, nu sunt unul dintre proroci. Iar eu botez doar cu apă, însă vine acela care va boteza cu Duh Sfânt. Aceluia eu nu sunt nici măcar în stare să-i deschei cureaua încălțămintei. Din aceste texte care se găsesc în Evanghelia 1 după Ioan, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, se vede că se face distinție clară între persoane, dar că în Hristos este prezentă Treimea. Adică la început a fost cuvântul Dumnezeirea lui Iisus, toate prin trânsul s-au făcut, adică El nu este doar un instrument al Tatălui, ci este Dumnezeu adevărat și Creator împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, apoi El face văzută și cunoscută Treimea, că e clar că pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, însă în Hristos îl vedem pe Dumnezeu cel lucrător și apoi Sfântul Ioan care spune că El vine și va boteza cu Duhul Sfânt. Iar după înviere, Hristos ce face? Suflă, ne spune Sfânta Evanghelie, suflă asupra apostolilor și spune, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate. Deci este o interpenetrare a activității persoanelor Sfintei Treimi în viața noastră și toate bazate pe realitatea incontestabilă a învierii. Deci, Hristos cel înviat din morți, deși a fost om cu adevărat, El nu trece prin judecată, așa cum trecem noi, așa cum este normal să trecem noi, din cauza că Hristos nu poate fi ținut de moarte, și nu a avut păcat. El înviat din morți, stă împreună cu Tatăl și cu Duhul, iar efectul învierii Lui este deschiderea ușilor Raiului. Deschiderea pentru toată lumea și ruperea peceților iadului. Învierea este legată și de cruce. Crucea este simbolul umanității Lui și a jertfei Lui, iar învierea reprezentată prin lumină, este simbolul Dumnezeirii Lui. De aceea nu mai avem uși simbolic în catapeteasmă, le ținem în permanență deschise sau chiar se scot de tot. De aceea, în icoana Învierii, se arată că deasupra iadului, simbolizat prin culoarea neagră, se află două lespezi de piatră puse cruciși, în forma crucii. Iar de acolo, dreptii Vechiului Testament, începând cu Adam și cu Eva, toți ies spre lumină. Este un exod spre lumină, care este posibil prin învierea lui Hristos. De aceea ne salutăm în această perioadă, în primul rând cu Hristos a înviat, pentru a reconfirma timp de 40 de zile realitatea aceasta care este fundamentul întregii trăiri creștine. Și de aceea ne urăm bucurie și lumină. Pentru că învierea lui Hristos înseamnă lumină, iar bucuria este primul salut pe care Hristos l-a adresat oamenilor după înviere. Bucurați-vă! Și această bucurie pe care o dă El nu este o bucurie trecătoare, ci este bucuria experienței prezenței lui Dumnezeu. Este constanta existenței împreună cu Hristos cel Înviat, care eternizează natura umană. În bucuria aceasta, noi suntem personalizați și începem să mergem împreună cu El pe drumul Emausului. De aceea transmite această bucurie, că omul nu are de ce să se mai teamă. Până atunci se temea de moarte. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că noi, când ne gândim la moarte, să nu ne tânguim și să nu plângem ca cei care nu au nădejde. De ce? Pentru că Hristos cu moartea pe moarte a călcat, adică a învins moartea cuvenită a oamenilor prin moartea Lui necuvenită, dar dăruită în numele omenității, și de acolo încolo, desființând puterea morții, El ne garantează că va merge ca un necunoscut discret împreună cu noi pe drum, pe drumul vieții și apoi, evident, spre drumul veșniciei. Bucuria crește pe măsură ce o dăruim și altora. Dacă îți urmărești numai bucuria proprie, ea nu are durată. Atâta vreme cât omul își urmărește numai bucuria ca stare de bine, prezentă doar aici și acum, care nu este ancorată în speranță sau nădejde, și care nu privește decât ceea ce mi se cuvine mie sau îmi aduce mie bucurie, nu este bucuria cu adevărat creștină. Bucuria cu adevărat creștină este cea care este molipsitoare, este dăruită și pe măsură ce este dăruită, ea devine și mai puternică și mai profundă. Această bucurie altruistă și filantropică este cea care se reflectă din Sfânta Evanghelie. De aceea rămânem, iubiți credincioși, cu această convingere din ceea ce Sfânta Evanghelie ne transmite astăzi, că în cruce stă jertfa Mântuitorului, care înseamnă umanitatea Lui deplină, că în înviere stă dumnezeirea Lui deasupra tuturor lucrurilor materiale și puterea Lui dumnezeiască de a înveșnici umanitatea, că aceasta trebuie să ne aducă bucurie și încredere și acest lucru trebuie să-L exprimăm cu toată ființa noastră, spunând, îmbrățișând, cum spune o cântare de la această perioadă, din această perioadă a celebrării, a cinstirii Sfintei Învieri, îmbrățișând frații pe frați și pe cei ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere, că înviere este mult deasupra oricărui resentiment și mod de manifestare sentimentală a sentimentelor umane. Învierea depășește tot, transcende tot și dacă am face încercarea, cred că am și putea să spunem, să îmbrățișăm pe cei care, inclusiv pe cei care ne urăsc pe noi și să spunem, Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte, viață dăruindu-le. Amin.